Tak vás všetkých znova vítam na našom treťom stretnutí nad knihou skutkov. A dnes sme si už dali to apoštolov do zátvorky, lebo keby som niečo mal zopakovať z toho minulého stretnutia, tak som prizvukoval, že je to stále, sú to skutky Ježíša Krista, ktoré vykonal prostredníctvom svojich učeníkov, ktorých vyzbrojil mocou Božieho ducha, aby naplňali Boží zámer, Otcov zámer. Preto v niektorých jazykoch tie skutky apoštolov nie sú nazvané skutky apoštolov, iba skutky. Lebo predovšetkým ide o Ježišove skutky, ktoré chce konať aj v dnešných časoch prostredníctvom všetkých nás. Zamýšľame sa nad touto knihou a poukazujeme si od nášho prvého stretnutia, aká je veľmi dôležitá. A keby som mohol byť znova, možno v jednej vete osobný, tak poviem aj kvôli tomu, že táto kniha ma veľmi nikdy v živote nepriťahovala. Vždy som to bral, že to, keď sme to čítali aj v kostoloch a podobne, taký opis udalostí, také niečo, čo sa stalo, aj sa diali veci tam, ale také trošku vzdialené našmu životu. A práve preto som si povedal, že je potrebné, čo to v tej knihe je, kopať sa v tom, zahlbovať sa v tom. A o to sa snažíme, pochopiť to, čo je v tejto knihe. Táto kniha je dôležitá aj kvôli tomu, že, lebo sa týka práve tie časti, ktoré začínajú Ježišových posledných inštrukcií pred na nebo vstúpením. Minule, zvlášť na minulom stretnutí, sme sa nad tým zamýšľali, aby viete, že keby táto chvíľa mala byť posledná na tejto zemi pre hocikoho z nás, tak by sme nerozprávali o hokeji Slovensko-Francúzsko. Dovolím si tvrdiť, že nie. Nerozprávali by sme možno o politike, ale iba o veľmi najdôležitejších veciach života. Ježiš, keď vystupuje do neba, dáva posledné inštrukcie a tie sú nesmierne dôležité. My sme si veľmi od prvého stretnutia zdôrazňovali to, čím Lukáš končí evanjelium a čím začína skutky apoštolov, aby zostali učeníci v Jeruzaleme. O tom sme veľa rozprávali, ja to nebudem opakovať, ale spomeniem ešte jeden uhol pohľadu, ktorý je veľmi dôležitý. My musíme pochopiť, prečo Ježiš vlastne tento príkaz dal. Ježiš vstal z mŕtvych. Kedy vstal z mŕtvych? Rimanom 5.6. V určenom čase. Presne. Na deň prvotín. Presný deň ho zabili. Nie hocikedy. Keď zabíjali veľkonočného baránka. Nie inokedy. V určenom čase, v hebrejčine sa to povie moed. Určené časy, moje dým. Genesis, 1. kapitola, hneď sa tam spomína, keď Pán Boh určil obdobia, my máme obdobia a časy a obdobia, ale všade v Biblii sa to prekladá sviatky. Moed, moje dým. Prečo boli Ježišovi učeníci v Jeruzaleme? Dnes budeme počúvať, že anjel ich nazve Galilejčania. Oni boli Galilejčania. Čo robili v Jeruzaleme? Boli sviatky a na tri sviatky každý musel putovať do Jeruzalemského chrámu, aby priniesol obetu. Tri sviatky boli Pesach, Šavuot a Sukot. Tri biblické sviatky, Levitikus 23. kapitola. Tam je ich 7 samozrejme, ale s týmito troma bola povinnosť putovať do Jeruzalema. Oni putovali, Ježiša práve vtedy zabili, a on stal z mŕtvych. A sa im zjavuje 40 dní. A oni neutekajú naspäť do Galilei, kde pochádzali, ale tam sú, lebo Ježiš sa im zjavuje. A teraz on vystupuje do neba. A otvorene im hovorí, že vystupuje do neba. A teraz im prizvukuje, ale vy ostaňte v Jeruzaleme. Lebo bolo by asi pokúšenie, no Ježiš vystúpil do neba, tak môžeme ísť domov. Ale Ježiš vraví, nechoďte domov. Lebo o 10 dní bude sviatok, ktorý je nazvaný Šavuot. Sviatok Pentekost v gréčtine. 50. deň. A vy ten deň buďte v Jeruzaleme. A oni ho počuli a ostali ďalších 10 dní a my vieme, a v druhej kapitole k tomu prídeme, ale ja už na to nabádam, lebo keby, čo Ježiš im kázal, no kázal im to isté, čo je v zákone Božom, Tore, Levitikus 23. kapitole, na sviatky buďte v Jeruzaleme. Nič iné im nekázal. Toto isté Ježiš káže. A keby ho neposluchli a išli domov, lebo náš majster vystúpil na nebesia a my už máme iný zákon, tak by sa s nimi nestalo to, čo sa stalo na Torice. Bez toho by to nezažili a neboli by svedkami. Preto tie posledné inštrukcie, ktoré vyzerajú možno na prvý pohľad ničím výnimočné, sú veľmi, veľmi dôležité a úplne v zhode s celým Božím slovom. Kristus tu ani inde nič iné neučil, alebo neustále pripomínam, neprišiel nič rušiť. Čo je zaujímavé ešte na tejto knihe, že keď vydržíme a budeme ďalej sledovať, no dejú sa tam neskutočné veci. Dalo by sa povedať, že v istom zmysle je ešte väčší rozmach ako za Ježišovo pôsobenia na zemi. Ježiš, čo im aj prisľúbil, čo sme si na konci minulého stretnutia zdôrazňovali, že na vás zostupí Boží duch, akoby dvojitý. Budete konať ešte väčšie veci, ako ja konám. To skutočne sa deje. Dejú sa ohromné veci. A my, keď to počúvame, zahlbujeme sa do toho pre nič iné, iba aby sme sa stali, aby Boh nás mohol použiť v tejto dobe. To neustále budem opakovať, aby sme boli použiteľní pre Boha v tejto dobe. Pre budovanie Jeho kráľovstva. Ani nie tak nejakých náboženstiev, Jeho Božieho kráľovstva. 40 dní po svojom zmŕtvych staní prizvukuje, že dôležité je práve toto. A zaoberáme sa my a zamýšľame sa nad touto knihou skutkov apoštolov z hebrejského kontextu. To, čo si myslím, že je veľmi dôležité, lebo celý kontext tejto knihy je hebrejský. Hoci potom sa šíri do končín zeme, tak to pozadie je hebrejské a bez toho bojím sa, že ani túto knihu, ani žiadnu knihu Svätého písma nemôžeme naplno pochopiť. Naozaj by som vám vedel o tom, aj teraz pred stretnutím sme sa bavili o Baliálovi, nedokážeme pochopiť bez hebrejčiny. V slovenčine totiž nikde inde to nenájdete, v hebrejčine to nájdete. A mnohé, mnohé iné veci. A možno si poviete, to naozaj je také dôležité v tejto dobe, však my sme už úplne niekde inde. Táto doba, to by sme mali skôr prispôsobiť Božie slovo a povedať to jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre túto dobu, nejakým takým, ktorý sa používa v tejto dobe, prispôsobiť Božie slovo tomuto svetu, aby každý nám rozumel. Otázka je, a ja túto otázku hovorím veľmi otvorene, je naozaj toto cesta? Prispôsobiť Božie učenie nášmu mysleniu, nášmu učeniu, alebo opačne? Čo je naša úloha? Hebrejský kontext, hebrejčinu. A my sme už ľudia nového zákona. Naozaj. Teraz vám ukážem niekoľko slajdov, ktoré si dovolím tvrdiť, na Slovensku nikto nevidel. A sú šokujúce. A hovoria o niečom. Toto samozrejme nie je jeden z nich. Ale toto je jeden z nich. Najprv by som vás upozornil na to, čo je tu napísané na bloku ako pečiatka. Biblioteka Apostolika Vatikána, All Rights Reserved. Biblická apoštolská knižnica Vatikánska, teda knižnica apoštolská Vatikánska, všetky práva vyhradené, to znamená, nesmie sa kopírovať. Zajímavé, čo tam to je v tomto skripte, ktorý vyšiel vonku ako mikrosnímok, lebo tam máte napísané Hapsora, Hakiduša, šel Ješua a Mašiach k by Jochana. Čo znamená evanjelium sveté o Ježišovi, Mesiášovi podľa Jána. Zajímavé to čítať, už aj viete. Berešit, presne takto začína celá Biblia, Berešit. Berešit, haja, ha, dabar, veľmi zle to vidno, vlha dabar, haja, ezel, Elohim, vlha Elohim, hu, haja, ha, dabar. Na počiatku bolo slovo dabar, veľmi dôležité. Hebrejčine slovo a vec je to isté. Hebrejčina nepozná slovo pre pojem pre vec. Čo je tam zaujímavé, napríklad je to slovo predložka ezel, čo je doslovne vedľa. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo mimo u Boha, Angličania majú s Bohom, a tu je hebrejčine vedľa. Zvláštne. Ale potom čítame v celej Biblii, že jeho syn je posadený po pravici Otca. V celej Biblii. Otázka je, z akého storočia tieto evanjelia hebrejčine existujú. A na to vám neviem odpovedať. Mám známeho v Vatikáne a som sa pokúsil dostať k tomu a vyslúbil, že sa stretnem s vedúcou knižnice, takže možno sa podarí. Zajímavé je, že to isté nebudeme opakovať, len tu máte kpí Luka, evanjelium Ježiša Mesiáša podľa Lukáša. Ten Lukáš, ktorý napísal, v prvej knihe som písal toto a teraz v druhej knihe píšem toto. A je prečne. Evanjelium podľa Lukáša. Keď pozrieme bližšie do toho, tu je reč o Zachariášovi. Tu máte slovo Zacharia, Elišebet, Vajihu, Šenehem, a to je slovo to isté ako v grečtine, Adikim. Adikios je v grečtine spravodlivý. Boli spravodliví, lpnej, a tu je Jod, hej, bav, hej. Je veľa debaty o tom, ako sa to meno Božie vyslovuje. A keďže nie sú hlboké rukopisy, ktoré sú so Nikodým, samohláskami, tak všelijak to Jahve, Jehova a podobne. Toto neviem, z ktorého storočia je, znova to opakujem, ale tu je so samohláskami Jehova. Musím sa priznať, že až tak pre mňa to sympatické v tom zmysle nie je, lebo sme zvyknutí na asociáciu s jehovistami. Neviem, možno tu je aj nejaký z tohto spoločenstva, len väčšinou, ja som bol jedného na duchovnej obnove a ma pozval v Rožňavskej dieceze a nikto neprišiel na duchovnú obnovu. On žije v takej misijnej oblasti. Tak po ceste išli jehovisti, tak ich zavolal, aj oni odmietli sa s nami stretnúť. Tak ja s každým sa rád stretnem, kto hľadá pravdu, lebo tu v týchto starých rukopisoch, lebo isto nie sú z 19. storočia ani z 20., je práve to meno. To len na dokreslenie toho, prečo ten hebrejský kontext je dôležitý. Ja vám garantujem, že ako som minule spomínal s Božím menom Elohim, Jod-Hej, Bav-Hej a tak ďalej, nevyjdeme z toho v slovenskom. Nedá sa z toho vyjsť. Nedokážeme uchopiť, o čom to vlastne je. A zmysel všetkého, len keby som, ja neviem čo, my máme v slovenčine, v druhom liste Solunčanom, budeme ešte o tom hovoriť, zločinec. A v grečtine anomos. Anomos je ten, ktorý je proti zákonu. Ktorý je anomos. Nesúlade so zákonom. Nám zločinec, kto je zločinec? No tak možno nejaký mafián, alebo neviem, zlodej. Ale tu je niekto iný úplne. To isté ako Balielovi synovia, ktorý som spomínal. To iba tak na úvod, lebo kvôli čomu sme tu? Kto z vás verí, vy, ktorí ma už poznáte, tak to poznáte, kto z vás verí, že Boh je múdrejší ako ktorýkoľvek človek? Kto z vás si myslí niečo iné? Boh je neporovnateľné. Pozor. Ja viem, že to je pravda, čo ste hlásili sa, ale ja zdôrazňujem, neporovnateľne múdrejší ako ktorýkoľvek človek. Nekonečne múdrejší. To ani zďaleka sa nedá porovnať. Druhá otázka. Kto verí? Nemám tu písmo. Vzali mi ho. Iba hebrejské. Kto verí, že toto je Božie učenie, Božie slovo? Už ste opatrnejší. Vo svojom origináli. Neomylné. Vyšlo z Božích úst. Vo svojom origináli. Garantujem vám, v každom preklade je nejaká chybička. To, čo vyšlo z Božích úst, je pôvodnom origináli. Preto si zdôrazňujeme tieto veci. Teraz, keď si dáte tieto dve veci dokopy, Boh je neporovnateľne múdrejší a toto je Božie učenie. No povedzte mi, čo na tomto svete je dôležitejšie, ako zamýšľať sa nad tým, čo Boh učí. A preto sa tu schádzame a preto sa nad tým zamýšľame. Lebo my venujeme pozornosť kadečomu, čo možno samo o sebe nie je zlé, ale ten život je kratúčky na to, aby sme trošku lepšie spoznali to Božie učenie a kvôli tomu sa zamýšľame aj na touto knihou. Skončili sme pri 9. verši, pri tom, ako je dôležité vidieť, že Ježíš sa vracia k tomu Otcovi, ktorý od začiatku sa zjavuje, ktorý povedal Bršit bara Elohim et hašamayim et haaretz. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Ešte sa dotkneme dnes toho. Každú jednu vetu, každé jedno slovo, ktoré tam je, že toto je ten Otec, ku ktorému sa Ježíš vracia. Kto toto nevidí, tak plnosti, ten dvojitý duch, tie väčšie veci, ako Ježíš konal, ťažko sa môžu. Nemusí byť zlomyselnosť, nemusí byť neochota, ale jednoducho je dôležité vidieť, že Ježíš sa nevracia hocikde. Ježíš neskončil s duchom prázdne, Ježíš sa vracia k Otcovi. Budete konať ešte väčšie veci, lebo ja idem k Otcovi. Tu sme niekde skončili a čaká nás 10. verš. Ešte pred ním. K tomu úvodu. Keď si niekto myslí, že sa tu stretávame kvôli nejakému zaujímavému, neviem čo, alebo kvôli tomu, aby sme sa hrali na tých, ktorí jedine tu majú spásu, tak ja som presvedčený, že sa mýlite. My tu nie sme kvôli tomu, aby sme sa viac dozvedeli, aby sme sa hrali tým, že budeme viac vedieť, že budeme spasení a ostatní nebudú. Ja si to vôbec nemyslím. Možno sa mýlim. Ale my sa tu nemusíme kvôli tomu stretávať. My sa tu stretávame, a už som to naznačil, kvôli tomu, aby Boh si nás použil v tejto dobe. Aby Božie požehnanie, aby sme sa stali požehnaním pre to spoločenstvo, napríklad predovšetkým domov, rodina, ale potom aj to väčšie spoločenstvo, možno z rôznych cirkví sme tu aj zídení. Minulé za mnou prišla nebudem tu menovať. Proste, my sa tu stretávame v Ježišovom mene, Ješua. A chceme predovšetkým stavať na Božom učení. A ten, kto to interpretuje, tak si uvedomuje, že učiteľov čaká prísnejší súd. A vždy povie, že možno to je toto. A poďme skúmať, či nás Boh k tomu volá, či toto Božie slovo znamená toto posolstvo a má autoritu pre náš život. Poďme to počúvať, alebo keď je tu niekto iný a povie, že toto nemôže toto znamenať a musí to znamenať toto, každý má slovo. My hľadáme, lebo Ježiš povedal, hľadajte. My nemáme patent. A všetci sme limitovaní, preto sa všetci potrebujeme. Aby sme boli jeho telo. Nech sme kadekoľvek, nech sme ktokoľvek, je prísľub, že na všetkých, aj na služobníkov, ktorí boli podceňovaní, ktorí boli ponižovaní a možno nebraní, na všetkých sa vyleje Boží duch. Všetci budú či vek, či postavenie, na všetkých. Takže poďme konečne k veršu 10, kde sme skončili. Dnes by sme mali sa dostať až 20. veršu, ale keď to ďalej tak pôjde, tak neviem. A kým úprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve. Niektoré verše si rýchlejšie prejdeme, keby niekto chcel doplniť, môžete. Ale viete, keď reč o dvoch anieloch, i hneď nás napadne, ktorý čítame Božie slovo, čo nás napadne? Prvé čo? Raj. Keď boli vyhnaní ľudia, dvaja anieli, meč, mali ohnivý meč, dvaja anieli. Pri archke zmluvy, dvaja anieli. Pri zmŕtvychvstaní, dvaja anieli. Pri nanebovstúpení, dvaja anieli. Neustále sa spomínajú, keď ide o niečo dôležité, tak teraz pri nanebovstúpení, dvaja anieli, bielom, predpokladá sa, že to boli anieli. A zrejme tí učeníci nikdy anielov nevideli. Nie je nejak opísané, že by... Ale Ježiš v Jánovom evanjeliu 1. kapitole, 50. verši, prislúbil svojim učeníkom. Veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Je to tento okamih? Neviem vám povedať. A teraz vystupujú, či zostupujú? Zostupujú teraz, budú aj vystupovať, tiež neviem. Ale jedno viem, že títo učeníci ešte raz zažijú to. Lebo potom budeme počúvať, že tak ako vystúpil do neba, tak aj zostúpi. A o tom hovorí zjavenie 20. kapitola 4. a 6. verš, keď je o tom reč, že spravodliví všetci stanú z mŕtvych a budú všetky tieto veci vnímať. Takže k tomuto veršu veľmi rýchlo. 11. verš. A povedali... Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás zatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. V prvom rade to, čo si tu môžeme uvedomiť, to oslovenie mužovia galilejskí. Viete, tak ako v mnohých jazykoch sa myslí po tým oslovením, a latinčina to potom aj prebrala, boli tam iba asi muži, ale to vôbec nie je o tom. Skôr by som dôraz dával na to galilejský. Neviem, či viete, že nie je náhoda, že Ježiš sa začal účinkovať v Galilei. Neviem, či to poznáte. Treba poznať Izaiášovo proroctvo 8. kapitolu, koniec, úplne 8. kapitoly, kde sa spomína Galilea pohanov. A potom 9. kapitola začína, že ľud, čo kráča vo tmách, to už poznáte, uvidí veľké svetlo. To je 9. kapitola Izaiáša. A to práve Galilea pohanov. Hit Galul, Galál, hebrejčine znamená zjavenie. Doslovne zrolovanie. Keď sa zvítok odroloval, tak bolo tam niečo napísané, sa to zjavilo, odhalilo. Preto nie je náhoda, že všetko začalo v Galilei. Nič nie je náhoda. Absolútne nič. Boh všetko oznamuje. Všetko sa presne stalo tak, ako bolo napísané. A to Galilea, mužovia galilejskí, keď Galil znamená zjavenie, to znamená, že sú to mužovia zjavenia. Aj to, čo sa odohráva v tej chvíli, že sa im zjavujú anieli, je potvrdením toho, že oni stavajú svoju vieru na zjavení. My sme zvyknutí na ten termín Božie zjavenie, ale možno nevieme domysleť, že to znamená Božie prejavenie sa. Naša viera nestojí na tom, čo si ja myslím, čo si ty myslíš, čo si niekto iný myslí. Naša viera stojí na tom, ako sa Boh prejavil, čo zjavil o sebe. Hneď od začiatku knihy Genesis je to známe, keď prví ľudia uverili predstave Boha, ktoré nepochádza od Boha samotného. Ako náhle tejto predstave uverili, boli problémy. Naša viera musí stať na tom, čo Boh sám o sebe povedal. Čím Boh sám sa prejavil. A preto to mužovia galilejskí nie je len tak, okrem iného, oni pochádzali z Galilei. Ale nie je náhoda, že oni pochádzali z Galilei. Bližšie o tom môžete sa dozvedieť v úvode kursu Ješua 1. Len na dokreslenie tých citátov by mohlo byť oveľa viac, ale apoštol Pavol v liste Efezanom píše: Nech vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia. To spojenie duch zjavenia. Boží duch je duch zjavenia, duch pravdy, duch zjavenia, aby ste ho poznali. Čo je ďalej v tom verši 11. povedané, je otázka, čo stojíte a hľadíte. Grécky je to blepontes, v starších rukopisoch emblepontes. Anjeli sa pýtajú, chlapci, čo vy tu tak postávate a hľadíte si do nebíčka. A povedzte mi, teraz tí učeníci videli, že Ježiš vystupuje, mizne, no čo mali narobiť? Pozerali, či to nie je príznak, že sa im zmizol, či sa nezjaví niekde na inom mieste. No asi každý z nás by tam ostal tak, ako oni. A anjeli im to vyčítajú. Čo hľadíte tu? A pozeráte, kde si do neba. A teraz my sa učíme čítať Božie slovo, že to je slovo, ktoré je napísané pre všetkých ľudí, všetkých čias, niekedy viac, niekedy menej, pre každého z nás, ktoré má autoritu. A teraz sa pýtajme, čo to znamená táto otázka, táto vyčítavá otázka si pre nás. Znova odpoveď je, neviem. Ináč, mimochodom, ja len pôsobím tak, že viem ako na mnohé veci, ale aj mnohé veci neviem. Čo viem, že táto otázka zaznieva častokrát v Biblii. Napríklad, Jakub sa pýta svojich synov, keď sa dozvedel, že v Egypte je do zrna, čo tu hľadíte jeden na druhého a vyčíta im tú nečinnosť. V skutkoch apoštolov budeme počúvať apoštola Petra, ktorý povie, prečo hľadíte na nás? Ako by sme my svojou mocou zrobili ten zázrak, že tento chromý chodí. Vyčítka nesprávnym smerom na smerovanie. Teraz tu mám vypísané všetky citáty z písma, kde sa to spomína a to všetko vás ušetrím. A poviem to, čo viem, že jedna z krásnych úloh, neviem, či vy veríte v anjelov, ale ja hej, a jedna z nádherných úloh anjelov je dávať ľuďom správne sny a zobúdzať ich pre naplnenie týchto snov. To som nikde nevyčítal, ale iba z Biblie a z jednotlivých vecí, lebo keď budete čítať Abraham, ktorý, nejdem sa nad tým zamýšľať, mu ide srdce puknúť, že musí obetovať svojho syna. A vy viete, to často opakujem, to nie je výslovne napísané v Biblii, ale Sara, keď sa vrátia z vrchu moria, už nežije. Keď jej Abraham to povedal, zrejme to neprežila. To nebolo také jednoduché. Abraham isto sníval o tom, že toto nie je pravda. A tu sa mu zjavuje anjel, ktorý ho zastavuje. Neviem, či si pamätáte, ale Eliášovi, ktorého sme minule spomínali, sa pod borievkou zjavuje anjel, zobudzal. Teraz by sme mohli veľa, veľa menovať, kedy sa všade anjel, ale spomeňme iba Ježišovo narodenie, ako budí pastierov. Spomeňte si na Jozefa, ktorého budí anjel, alebo mu dáva sen, aby ho naplnil. Tak sa tu zjavujú, ešte budeme počúvať skutkov apoštolov 12. kapitole, to neviem, či dojdeme až tam, ako Petra budí vo väzení anjel, že mu ho buchne do boku, ho nemôže zobudiť. Chrápal tam. A teraz počúvame tu znova anjelov, ktorí budia tých apoštolov, ktorí robia čosi, čo je úplne prvzené, ale ich upozorňujú na tom, neostaňte iba pri tom, čo je prvzené. Robte to, čo vám Ježiš kázal. A čo im Ježiš kázal? Ostať v Jeruzaleme. Vrátiť sa do Jeruzalema. A potom to všetko, očakávať silu z hora a tak ďalej. A tak ďalej. Samozrejme, tak ako ste ho videli do neba odchádzať, tak znova príde. Neviem, ako vy tomu veríte, ja tomu verím tak, že Ježiš ako vystúpil z Olivovej hory do neba, tak znova príde, nebude to Košice, nebude to Krásna, nebude to Rím, nebude to Mníchov, New York, bude to Jeruzalém, bude to Olivová hora. Lebo prečo? Lebo takto anjeli povedali. A preto Židia, ako dobrí obchodníci, hneď si tam kúpili miestečko hrobom, aby sa boli prví, keď to sa stane. A vy viete, že tam sú práve hroby na tejto Olivovej hore. Ja nie som veľký znalec Jeruzaléma, lebo som tam bol iba raz v živote. Verš 12. Tri sa vrátili do Jeruzaléma po usmernení anjelov z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzaléma vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Kde sa to všetko stalo? Na mieste, ktoré sa volá Har HaMishcha. Mishcha je doslovne hora pomazania. My ju voláme hora Olivová, ale doslovne je hora pomazania. Mashiach, Mishcha, to je základ úplne ten istý, pomazaný a olejom, ktorý je z olivy, preto to spojenie a preto aj ten názov Olivová ako hora pomazania. Na prvý pohľad je nesúlad s Lukášovým evanjeliom a skutkov apoštolov, lebo Lukášové evanjelium opisuje, že sa to stalo všetko v Betánii. Ale vy, ktorí trošku lepšie poznáte Jeruzalém, viete, že Betánia je na východe Olivovej hory, takže je to isté miesto, to si vôbec neprotirečí, to len tak, keby vás to niekedy napadlo. A tu sa naplňa to, čo je na mnohých miestach, ja spomeniem iba z Zachariáša, 14. kapitolu, 4. verš, kde je napísané, nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ. Ten východ je veľmi dôležitý v Biblii. Mikadem sa to povie pri Číne. Východ znamená začiatok. Malachiáš 5. kapitola, od počiatku som to spomínal. Takže toľko k tomu tej Olivovej hore. Čo je zaujímavé, že je tam spomienka, že je vzdialená toľko, koľko je dovolené pre sobotu. Prečo sa to spomína? Akokoľvek počítate, my počítame, vždy máme nastavené Veľkú noc na nedeľu. Teraz vás nejdem o ničom. Ja som posledný, ktorý bude niekoho upozorňovať, že tak sa to má, netak sa má. Ja verím iba jednému. Mojím povolaním je pomôcť ľuďom milovať Božie slovo. A keď toto bude robiť každý, príde sám k mnohým veciam. Ja nemusím nikoho presvedčať o nikom. Chcem povedať to, že Boh povedal, tento deň slávte Pesach. Na veky vekov ho takto slávte, nemente to. A ten deň je daný. Ten deň bol presne ten deň, kedy sa to stalo a vždy to nejdem to rozvíjať. Chcem povedať iba to, že akokoľvek budete počítať, nevyjde vám to, že bolo to v sobotu. Nevyjde vám to. Otázka je, prečo je tam spomienka tej soboty? Veľmi jednoduchý a pragmatický dôvod môže byť ten, že oni si takto počítali vzdialenosti. Sú rôzne vysvetlenia, koľko pohybov mohlo byť v sobotu. Nájdete to Exodus 16. kapitola, 29. verš, Numeri 35. kapitola, 4. až 5. verš. Nejdeme to tu rozvíjať. Mňa zaujíma niečo iné. Vždy možno to duchovné posolstvo, ktoré je ešte za tým. A keď budete čítať v gréčtine tento text, ušetríme sa od toho a prečítajme si iba posledné slova sabatu echon hodon. To slovo odos, cesta, my to používame v slove metóda, metódos. To je vlastne cesta, ako na to, ako sa dostať k niečomu, to je metóda z gréckého slova odos. Sabatu echon hodon znamená cesta, toto je slovo, ktoré je majúce. Sobota, cesta, alebo sobota majúca cestu, alebo cesta prináležiaca sobote. My v našom texte máme, koľko je dovolené prejsť sobotu. Je tu dobrý príklad. Viac menej sa takto chápalo. Lenže pre mňa Božie slovo znamená aj niečo viac. A cesta prináležiaca sobote podľa môjho presvedčenia. A teraz, buďte absolútne slobodní a vôbec tomu nemusíte veriť, znamená aj niečo iné. Na to, aby som to pochopil, musím pochopiť, čo znamená sobota. Prečo Boh na Sinaji povie, myslím, že to je v 31. kapitole a sa to opakuje dvakrát za sebou v 14. 15. verši, kto poruší sobotu, musí zomrieť. To je ten náš Boh. Láska. Musí zomrieť. Keď tam našli toho človeka, ktorý zberal sobotu raždie, Boh prikázal. Musí zomrieť. Jedná sa o niečo, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, keď si hovoríme, že Boh sa nemení. Principiálne Božie slovo, ešte k tomu prídeme dnes, sa nemení. O čo vlastne tu ide? Čo Boh učí? Čo je to, čo je neporovnateľne múdrejšie ako my, ako naša ľudská múdrosť? A ja teraz použijem to učenie z Genesis, 1. kapitoly, o týždni stvorenia. Vy, ktorí sme sa stretávali na predchádzajúcich skupinkách, tak som vám poslal jednu štúdiu, myslím, že 10 strán, o tom, ako prvá kapitola hovorí o procese duchovného rastu. Ako je všetko, je tam opísané, úplne to sedí na duchovný vývoj, duchovný rast. Celá prvá kapitola. Samozrejme s pozadím celej Biblie. Ale okrem toho hovorí aj niečo iné, podľa môjho presvedčenia. Preto, lebo apoštol Peter píše, že u Boha je jeden deň ako 1000 rokov. A 1000 rokov ako jeden deň. A keď si to premietneme, čo sa stalo prvý deň, veľmi rýchlo, na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Čo to znamená? Totálny súlad, spojenie neba a zeme. To, čo je v nebi, nech je aj na zemi. Úplne totálny súlad. A to opisuje začiatok stvorenia. V úvozovkách to prvé 1000 ročie. Vy viete, že prví ľudia všetci žili okolo do roku 1000. Kto najviac sa dožil? Biblii Matúzalem, koľko? 969. A druhý bol? Neviem, či si tak dobre pamätám, ale som si to neskúšal. Ale Noach, Noé, myslím 950. Adam, koľko žil? 930. Dávid žil 70, dokopy 1000. A súlad. Viete, že potom sa stáva hriech? A druhý deň je opis, ako sa oddelilo vody nad oblohou, vody pod oblohou. Čo si sa oddelilo? V druhom 1000 ročí začína tým, že Boh oddelil jedného pána, ktorý sa volal Abraham, Abraham, ktorý sa stal otec viery. Ešte aj jeho otec staré bol predávač pohanských božikov a on ho oddelil a on ho počúval a uveril prísľub, ktorý mu Boh dal, aj pri tom synovi. To sa presne stalo druhé tisícročie. Tretie tisícročie, alebo tretí deň, prvé semeno klíči. Prvá úroda. O čom to je všetko? O čom Ježiš 40 dní rozprával po svojom smrti staní? O Božom kráľovstve. Ako tu na zemi sa najviac prejavilo prvé také väčšie ukazovatele, keď bol tu králi, ako bol Šaul a predovšetkým Dávid a potom Šalamún. Rozkvet kráľovstva Izraela. Štvrtý deň, čo sa stalo pri opise stvorenia? Slnko bolo stvorené a vieme, že Ježiš je svetlo sveta. Na konci 4. tisícročia práve sa toto udialo, že on prišiel, vykúpil ľudí a tak ďalej. Nebudeme to veľmi rozvíjať. Piatý deň začína tým, že boli stvorené vtáci vo vzduchu a ryby mori. Nie na suchej zemi, ale ryby mori. Tu je biologička Peťa, kde si? Tu si. Od nej som sa pýtal, že prečo Evangelium používa ryby pri rozmnožení a tak ďalej. Ona vám povie odbornejšie, že oni sa najrýchlejšie a veľmi za krátke obdobie. Koľko, Peťa? Ale za aké obdobie? My máme tehotenstvo, vy teda máte 9 mesiacov. 20 dní a už je to rozmnožené. Takže kvôli tomu, že to proste 5. tisícročie bolo o tom, že kresťanstvo aj z začiatku skutky apoštolov o tom sa neskutočne šírilo. Je to konšpirácia? Neviem, ale sedí to. 6. deň, zvieratá na zemi, človek, predovšetkým, a 6. tisícročie, totálny humanizmus, antropocentrizmus, človek stredobod všetkého. Boh aj takto predpovedá veci. Neviem, či, aký to máme rok teraz. My máme počítanie svoje 2018. Tu Helenka pozerá, že aký to máme rok. Ona žije večnosť. Ale žite, viete, aký majú rok? 5778. Čo bolo 6. deň, 7. deň? Jediný deň, ktorý je nazvaný menom šabat. Sobotný odpočinok. A Boh učí malom o tom, čo sa stane. V zjavení 20. kapitole, u prorokov na mnohých miestach. Znova niekto povie vplyvom učenia Augustína, že toto je iba obrazné. Že to kráľovstvo Bože už je teraz. A doslovne neverí to, čo je v zjavení 20. kapitole. Lebo Augustín to tak nastavil. Ja vám chcem poukázať na jedného veľmi dôležitého učiteľa viery a volá sa Irenej z Lyonu, ktorý bol, poznal sa s Polikarpom. Neviem, či je dokazateľné, že bol jeho žiakom, možno. A Polikarp s Papiasom bol žiakom svätého Jána. Druhá generácia od Jana. On žil, sa narodil v roku 140-150. Irenej. Irenej napísal 5 kníh proti bludom. 4 knihy totálne cituje katechizmus katolíckej cirkvi. Piatu nikde. Piatej knihe Irenej píše roku 170 alebo kedy. Kto bude tvrdiť, že to, čo píše Jan v zjavení 20. kapitole, že bude tu tisícročné kráľovstvo iba metaforne, metaforisticky, je bludár. Môžeme sa nad tým zamýšľať, ale teraz, prečo je napísané v 6. kapitole, myslím, že v 4. verši, Boh oľutoval, že stvoril človeka, preto povedal, že môj dých nebude viac u človeka, u ľudí, iba 120 rokov. To roky sa presne používa šina ako pre bežné roky a chápe sa aj jubilejný rok. 120 krát 50 je 6 tisíc rokov. A tak ďalej, a tak ďalej. Nemusíme tomu veriť vôbec, ale Boh vopred všetko oznamuje. My nepoznáme deň, ale isto je, že sa blíži. Znamenie čas, že sa blíži sobotné tisícročie. Boh si nenechá, podľa môjho presvedčenia, nenechá újsť, aby tu na zemi nebolo to, ako si to predstavoval. Keď je napísané v 20. kapitole, že diabol bude spútaný, nebude viac panovať. Nebude viac pokúšať. Kto ho spúta? Boh ho spúta. A prečo ho nespúta teraz? Prečo sa modlíme? Neuved nás do pokušenia. Boh dáva pokušenia? Nie. Boh vedie cez pokušenia. Aby sme zbadali pravdu o sebe. Nejdem tieto veci rozvíjať, ale mnohé, mnohé veci naznačujú, že to tak bude, lebo Boh sa nemýli. Boh vopred videl. Teraz, aký to má súvisť s tým, čo si hovoríme tu o skutkoch apoštolov, že tá hora pomazania, Olivová hora, je vzdialená od Jeruzalema na cestu, ktorá prináleží sobote. Pre mňa sobota znamená Božie kráľovstvo. Boh nás učí, že 7. deň máme zastaviť sa, aby sme zažili pokoj. Lebo keď nezažiješ vonkajší pokoj, no jak chceš sa učiť vnútornému pokoju? Nikdy sa nenaučíš, keď sa nezastavíš. Keď nebudeš prežívať vonkajší pokoj. Pozor, prevláda veľmi v modernej dobe také spiritualistické, spiritualizmu všetko, že Boh, viete, ako učí ako otec? Jednoducho, načína od toho telesného a pozdvihuje sa k tomu duchovnému. Preto netreba podceňovať to, čo učí Pán Boh, a ktoré nám možno pripadá tak primitívne, že toto, takto prežiť šabat. Viete, keby som vám citoval všetko, čo Boh povedal o sobote, veľmi ďaleko sme od toho. Otázka je, či to stále platí, a prečo je v liste Hebrejov napísané, že sobotný odpočinok je stále záväzný pre Boží ľud? Prečo Izaiáš 66. kapitole hovorí, že keď bude nové nebo a nové zem, Izaiáš, nie ja, tak znova v sobotu sa budú kláňať Bohu. Ozeáš 4.6. Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. Čo to znamená pre nás sabatu echon hodon? Pre mňa to znamená cesta do Božieho kráľovstva. Pre mňa to znamená, že najprv musím byť učeníkom, posvedme si na to, nasledovať Ježiša, potom byť svedkom jeho zmŕtvychvstania, musím stále pozorovať, že už nežijem ja. Že sa mení môj život, že možno pomaličky, ale sa to niekde posúva, má to nejaký smer. Vidieť ho ako toho, ktorý sa vracia k Otcovi. Zostávať Jerušalajim. Byť vyzbrojený, uschopnený silou zhora, čo potom bude v 2. kapitole, a nakoniec byť apoštolom. Tá cesta, ktorá je prináleží pre sobotu, je cesta medzi Jeruzalémom a horou premenenia. Medzi tým, kde ja mám zostávať v Božom učení, a medzi tým, kde ja vidím, ako sa vracia k Otcovi, kde dostávam inštrukcie, sa mám vrátiť do Jeruzalema, kde budem vyzbrojený silou zhora. To je cesta do Božieho kráľovstva. Veľmi stručne povedané. Znova, je to výmysel možno, ja to vidím tak. Ak to niekomu vôbec nesedí, veľmi sa do toho spravdujem, ja to čítam takto. Pre mňa Božie slovo je čosi hlboké. Neznamená iba, že ja to preletím a nič z toho. Poďme k 13. veršu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Petr a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Čo je tu zaujímavé, je tá horná sieň. Čo to je? Zvykli sme si nejak na to a ja chcem hneď upozorniť to, čo je v Lukášovom evanjeliu. Lukáš na konci evanjelia povie, keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. A teraz, stále boli v chráme. To je Lukášovo evanjelium, ten istý autor. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Je to dôležité pre druhú kapitolu, aby sme pochopili, jak tam mohli byť tí tisíce ľudí, ktorí tam prišli na sviatok Šavuot, zhromaždení, čo sa tam vlastne udialo a kde sa to udialo. Ja vám budem tvrdiť, že hebrejčine dom je idiomatický výraz a znamená chrám. A že to bolo v chráme. Horná sieň, viete, Jeruzalemčani ako židovskí biznismeni vedeli, že keď sú sviatky, musia Židia prísť. A keby ste toto vedeli, tak čo by ste zrobili v Kubíne?
Veľkú halu.
Veľkú halu, kde tam dole by ste vybývali a hore dáte hostia, napíšete B&B, Bed and Breakfast a všetci prídu ku vám a budú tam prebývať. Tak to bolo aj. Zrejme tejto hornej sieni bola aj posledná večera. Jednoducho bola to miestnosť, kde oni bývali, to viete, nebývalo sa tak ako nie, že bed, tam dajaký si hodili túto karimatku a už bolo a tak ďalej. Takže to bola miestnosť, kde bývali, kde sa zrejme aj stretávali, ale modlili sa v chráme. Lukášovo evanjelium hovorí, že stále boli v chráme. A isto zvlášť tedy, keď bolo predpísané v tie hodiny, kedy tam mali byť. To je iba na adresu toho, aby sme potom vnímali druhú kapitolu tak, ako máme vnímať. A možno tak, ako ste nezvyknutí počuť tie mená apoštolov, vždy, keď to máte takéto, to je šva v rečine, a sa to číta veľmi jednoducho, napríklad Berešit, sa tam my dávame malé Ečko. A on to sa má vyslovovať tak, že to poviete ako B. B, Rešit, Šmon, že zdôrazníte to písmeno, my povieme, keby sme to po slovensky mali, tam Ičko nie je a niečko, tak by sme to povedali Šmon. Ale keď poviete Šmon, tak už je tam. Šimon Peter sa volal syn Jonáša, Joná, Andrej takisto, to je aramejské meno, Jaakov, Jakub, syn Zebedejov. Jochanán, Ján, Filipa, Netanel, Bartamlaj, ten, ktorý nazývame Bartolomej. Hej, syn Bartamlaja je v skratke po našom Bartolomej. A on sa volal Netanel. Matúš, ako evangelista Lévy, ktorý napísal Evan Matijahu, dar od pána, k tomu ešte prídeme, keď nahradil ďalší Matijahu Judáša. Toma, neviem, či viete, že Tomáš sa volal Jehuda. Judáš sa volal. Traja boli. Dvojča, aramejský Didymos. Toma je, znamená dvojča. Preto je Tomáš. Jákov, Hakatán, Alfejov syn, Jakub. Šimón, horlivec, Hakanaj, kanánsky. Jehuda, Jakubov syn. A posledný je Jehuda, Iš je muž, Kariot, muž Kariotu, ktorý bol nahradený Matiahom. Priznám sa, že som skúmal, že prečo tieto mená, či sú náhoda, podľa mňa ani nie, ale nič som nevyskúmal. Našiel som iba to veľmi jednoducho, síce tu farebne veľmi nevyzne, že máme dvoch Šimonov, dvoch Jakubov, dvoch Matejov a dvoch tým, že Judáš Iškariotský vypadol, tak dvoch Judov. Štyri dvojice. Neviem vám veľmi prečo povedať, ale možno, keď sa opýtame, prečo 12, prečo potom, čo budeme na ďalšom stretnutí, musel niekto nahradiť toho 12. Tak to znova, možno je náhoda, možno nie. Prečo 12? Viete, že synovia Izraela boli 12. To je jasné. 3 je číslo Božie. Už len tri písmená tu máte. Jod, hej, vau. A znova sa opakuje hej. Čiže sú to tri písmená. Otec, Syn, Duch Svätý, Boh Abrahama, Izáka, Jakuba. Mohol by som tu hovoriť o mnohých veciach, prečo Boh a Boží obraz je Trojici. Všetko v tomto svete, ktoré je stvorené v čase, priestore a hmote, sa odráža Trojica. Viete, že čas je minulý, prítomný, budúci. Priestor je trojdimenziálny. Hmota má tri skupenstva a tak ďalej, a tak ďalej. Číslo 4 je číslo tohto sveta. Východ, západ, sever, juh, 4 kráľovstva od Daniela, 4 evanjelia, 4 druhy pôdy u Matúša, aj urbna sa myslí, a tak ďalej, a tak ďalej. Máte tu aj farebne, nebeská obloha je, nebeská farba je modrá, červená je slovo Edom, ako Adam. Znamená červená, keď to spojíte, vznikne fialová. Vždy sa nachádzajú tieto farby v Biblii. Keď si sčítate tieto dve čísla, vyjde vám 7, myslím, že netreba o tom čísle veľa hovoriť. Keď si učítate, vyjde vám 1, bo máme jedného Boha. Keď si to násobíte, máte 12, čo je tiež významná kombinácia týchto. A keď si to vydelíte, tak vám ide také zaujímavé číslo. Znova, nie je to podstatné, je to podstatné možno len kvôli tej 12-ke. Čo je zaujímavé, 4 je číslo tohto sveta. U tých apoštolov boli 4 dvojice. Ježiš po dvoch poslal do všetkých strán. Nová. To len som, aby sme počuli v tom pôvodnom znení ich mená. Verš 14. Tiež si rýchle preletíme. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Keď budete čítať v grečtine, tak tam máte slovo na modlitbách te proseuche, čo znamená doslovne s určitým členom ako liturgická modlitba, a to bola predovšetkým žalmy. Veľmi vám odporúčam modliť sa žalmy. Ježiš sa modlil žalmy, keď umieral. My sme aj stretnutie nad knihom Rút začínali prvým žalmom, ktorý je veľmi dôležitý ako začiatok všetkých modlitieb, ktorý je poučný. A tak ďalej, a tak ďalej. Kódex Bezae Cantibrigiensis, to znamená kódex, manuskript, hovorí tejto stati, že sa stretávali jednomyselne s manželkami a deťmi. Čo možno je dôležité, spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi, s Máriou k Bohu. Iba k Bohu sa modlíme. 15. verš. V tých dňoch stal Peter uprostred bratov, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a povedal. Znova, nejdeme si veľa. Čo chcem upozorniť, v tých dňoch je hebrejský idiomatický výraz a znamená vždy sviatky. Vždy, keď je takáto práza, sú sviatky. Alebo blízko sviatko. Okolo sviatko. Nikdy to nie je iba obysne. Peter stál vždy, ako si prvý on sa ozýva. 120 je tiež nenáhodné, lebo 20x10. Viete, 10 je plnosť či prstov na ruke, či prikázaní, či čohokoľvek. Tak ono tých svedkov zmŕtvychvstania bolo oveľa viac a tam sa spomína práve to. Preskočím na 16. 17. verš, lebo je oveľa dôležitejší pre posolstvo, ktoré tam je. Bratia, Peter povedal. Bratia, muselo sa splniť písmo, tak, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi. Tu sa stopníme. Kritérium toho, čo sa deje a čo je správne a čo nie je správne, podľa slov apoštola Petra, je písmo. Toto budete počúvať a počúvate na mnohých miestach. Moje najobľúbenejšie miesto z knihy Skutkov apoštolov je 17. kapitola, 11. verš, keď apoštol Pavola Barnabasu Bereji a oni Berejčania blízko Solúna počúvajú s nadšením apoštola Pavla Barnabáša, ale všetko si overujú v písmach, či je to naozaj tak. Ja som bol na lyžovačku s Marianom a počas lyžovania sme sa, samozrejme, predstavte si, hádajte, o čom sme sa bavili, aj o Božom slove. A som mu niečo povedal, prišiel sme na izbu a on za počítačom ma hľadal. A on, čo hľadáš? Toto, čo si mi povedal. A on, a hovorím, čo, neveríš mi? A on, no hej, ale robím ako Berejčania, že všetko si hovorím či písmach, či je to naozaj tak. Správne, správny postup. A my totiž máme takú predstavu, že my podľa svojej tradícii, zbožnosti, úvozovkách posudzujeme písmo. Budem znova opakovať, že Božie slovo je kritérium. Ono je zjavenie. A my sa môžeme tak baviť a zamýšľať o tom, čo ono znamená, aké je posolstvo. Ale nie o tom, či ono je aktuálne. Prepáčte mi, ale naozaj človek, ktorý povie, tak ako mi povedia mnohí, že toto je starý zákon, s tým človekom ja nechcem sa baviť. Pre mňa je celé Božie slovo Božie slovo. A keď toto hovorí apoštol Peter, niet nového zákona. To, čo sme si povedali aj 2. list Timotejovi, 3. kapitola, 16. verš, celé písmo vyšlo z Božích úst. Niet nový zákon ešte vtedy. A tu aj v týchto veršoch je napísané, kto je autorom, Duch Svätý, každého jedného slova, ktoré je v origináli, ale niektorý je preklad, ktorý je niekedy zrobený veľmi konšpiratívne. A sa vynechávajú na schvál veci a niekedy sa používa slovo sromaždenie v skutkoch apoštolov a niekedy cirkev, keď nám nepasuje. Ja toto poviem otvorene každému, nech sa páči. Poďme skúmať písmo. Poďme sa pýtať, prečo raz je toto, prečo raz je toto. Prečo toto slovo sa vynecháva? Prečo sa ináč povie? Písmo je kritérium. Ďalej je zaujímavé to, ako je to tam vyjadrené o Judášovi a pri ňom sa chvíľku zastavme. O Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša. Znova som minule dostal takú otázku. Prečo pri Mojžišovi, keď prišiel za faraónom, sa zmenila palica na hada? Sa priznám, že ja sa niekedy zamýšľam nad vecami, keď položím niekto otázku, lebo na všetky ma nenapadne teraz na všetko dávať otázky. A prvé, čo ma napadlo, a zrejme je to aj tak, palica, ako písmeno lamed v hebrejčine, ono aj znamená pastierskú palicu. Symbol vedenia a had, symbol zvedenia. Ináč sú veľmi podobné, keď sú na zemi. A od začiatku sa hovorí o tom, aké je dôležité správne viesť, nechať sa viesť Bohom, nechať sa viesť Božím zjavením, Božím učením. Od začiatku, ja toto často opakujem, čo sa stalo, že Pán Boh uviedol človeka do raja? Že ho tam sadil do raja? Každý odpovedal, čo robil človek? Každý odpovedal, nič. To nie je pravda. Nechal sa viesť Bohom. Je to prvé veľké posolstvo. Nechal sa viesť. On mohol povedať, že ja si budem tu na svojom piesočku. Nechal sa viesť Bohom. Preto vedenie je veľmi dôležité. A tu je nazvaný Judáš ako vodca tých, čo zajali Ježiša. Zastavme sa pri tom Judášovi a pýtajme sa to, prečo to ten Judáš toto zrobil? Nemáme veľa času, veľmi rýchlo. Prvá možnosť. Ja hovorím vždy možnosti. Tak bol slabý človek, sa zlakomil a potom to oľútoval a skončil tak, ako skončil. Druhá možnosť, ktorá je pre mňa oveľa zaujímavejšia a dôležitejšia pre posolstvo. Je veľmi zaujímavé čítať Matúšovo evanjelium, kde je napísané, keď zrazu Judáš videl, že Ježiša odsúdili, Ľútosťou pohnutý vrátil 30 strebornej veľkňazom a starším. Keď Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ja osobne verím tomu, že Judáš chcel zarobiť na Ježišovi. On videl, čo ten Ježiš robí, ako kriesi mŕtvych, ako uzdravuje, ako on veril tomu, že on nie je hocikto. A on neveril tomu, že Ježišovi sa toto môže stať. A preto chcel na ňom zarobiť. A keď videl, že to nejak nevychádza, tak stratil hlavu. Prečo je toto posolstvo dôležité? Je dôležité kvôli tomu, že my nikdy vieru a námožnosť a neviem čo a príslušnosť nemôžeme využiť na biznis. Akýkoľvek, akomkoľvek slovom smysle. Toto by sme mohli veľa rozvíjať. Skúste si to domyslieť sami. Skúsme ešte pri tom Judášovi postať a pýtajme sa, to nie je chudák ten Judáš. Veď je o ňom napísané, že je to syn zatratenia. Podľa písma, že sa všetko stalo, lebo je o ňom predpovedané už dávno, že sa to stane. No chudák, čo je mu ostalo robiť, keď už je dávno o ňom predpovedané, že to tak dopadne? A tu sa dostávame k jednému veľmi dôležitému učeniu o fatalizme, osudovosti. Niekto povie, že táto osud taký. V tejto súvislosti je veľmi dôležité čítať slova apoštola Pavla z listu Rímanom. Boh, ktorý ich predpoznal, tých aj predurčil. Čiže kto nie je predurčený, je hotový. Lenže keď budete čítať v gréčtine, tak nájdete tam tieto slova. Hotius, proengo, proegno, to je slovo gnosis tu, proegno, kai proorisen. To slovo proorao znamená vidieť vopred. Ja sa pokúsim veľmi rýchlo a jednoducho to vysvetliť. Boh povedal o Judášovi to, čo povedal už dávno pred Judášom, pretože to videl. Boh je nad časom. Boh vidí, ako ja sa o mesiac rozhodnem. Ja to ešte neviem. A ja sa úplne slobodne rozhodnem. Boh ma vôbec nepredurčuje. Naopak, robí všetko, aby som sa dobre rozhodol, ale Boh to vidí. A to, že to vidí, neovplyvňuje to, že on je láska, že bude z neho vyžarovať vždy požehnanie, že si nepovie, tak tento už tak sa zachová, ale to je v jeho podstate, že vždy bude akoby požehnanie vysielať. Že to, čo si myslím, že pre mňa je nešťastie a zlé, že je práve cesta, aby ma odvratila od tej možnosti zlej, ale Boh to vidí. Boh to predvidel. A preto Judáš nie skončil preto tak, že Boh ho predurčil, ale pretože sa sám rozhodol. Lebo prvý list Timotejovi 6. kapitola 10. verš, láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Toto treba si zúrazňovať v tejto dobe veľmi silno každému z nás. Takže to máme ten 16. a 17. O Judášovi sa naplnili to, čo Dávid, Duch Svätý skrze Dávida, 41. žalm. Báj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Dávid už dávno píše v 3. tisícročí. Nech ich tábor spustne, nech ich stanoch nikto nebýva. Toto cituje apoštol Peter, 69. žalm. Aj 109. a dáva to dokopy. Jeho dní nech je čím menej, jeho úrad nech prevezme iný. Tu sa deje to, čo sa nazýva Gezura Sheva hebrečine, kde sa spájajú dve veci. Ale treba to robiť rozumne so Svetom písmom. Bo samozrejme, že naozaj je to o tom, že dvoch svedkov, troch, že sa spájajú veci, ale nemôžete spojiť, že Judáš sa obesil a potom skočiť na inú časť písma a robí aj ty podobne. Lebo vám z toho nevyjde to, čo je posolstvo od Boha. Čo je tu ešte zdôraznené? Verš 16-17, ďalej. Patril do nášho počtu. Viete, my to tak preletíme, však samozrejme, že bol tam. Čo sa tu chce povedať? Ja by som tu upozornil na Ježišove slova, ktoré povedal v 24. kapitole Matúšovho evanjelia 5. verši. V všade. No všade, nie. Pozeral som iba katolický ekumenický preklad. A tam je napísané, lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť, a teraz dvojbodka je, ja som Mesiáš. Ježiš toto v 24. kapitole Matúša hovorí, že prídu mnohí a budú hovoriť, ja som Mesiáš. A všade je aj ekumenickom, aj našom, ako dvojbodka, že ja som Mesiáš. Vezmite si grécky text a tam žiadna dvojbodka nie je. A ja sa vás opýtam, koľkých poznáte z 20. storočia, že prišli a povedali, že sú Mesiáš, Kristus? Poznáte niekoho, že taký? Poznáte v dejinách veľmi takých, že prišli a hovorili, že ja som Kristus, ja som Mesiáš? Kto to bol?
Nedávno povalo také video, že nejaká katka o sebe hlasala, že ona je v telo.
Pozor, ja teraz nemyslím na takých ľudí, ktorí sú možno chorí, alebo to, ako ja nepoznám vôbec, ja nechcem nikomu uraziť, ale je veľa ľudí, ktorí naozaj v tejto dobe je všetko možné povie, ale nikto ich neberie vážne. A ja som presvedčený, že Ježiš by pred takými ani neveroval. Nepoznám, ja nehovorím, že nebol, ale boli podľa mňa veľmi málo. Ježiš hovorí, prídu mnohí, a teraz si tam nenájdete tú dvojbodku, ktorí budú hovoriť, že ja som Mesiáš. Ktorí budú patriť do nášho počtu. Ale zvedú mnohých. Ja som napísal jednu štúdiu o Balaamovom syndróme v živote cirkvi. Nechcem to teraz rozvíjať. Ale Balaam, ktorý sa spomína v Novom zákone na troch miestach, bol typický tým, že keď prišiel Balak za ním a on nemohol prekliať Izrael, lebo Boh mu to nedovolil, tak pošupkal Balakovi iba jednu vec. Porušte zákon. Ako náhle porušíte zákon, nebudete požehnaní. Balaam sa v negatívnom slove na troch miestach spomína v Novom zákone. A toto je to, že zvedú mnohých. Budú hovoriť, že ten Ježiš je Mesiáš, ktorý pred 2000 rokmi, ktorý vystúpil na nebesia, všetkému, ale budú porušovať zákon. A tam dvojbodka nie je naozaj. Prídu mnohí, ktorí sa budú ku mne hlásiť, ale zvedú mnohí. Podľa čoho? Kritérium Božie slovo. Božie zjavenie. Keby sme chceli si dať definíciu falošného proroka, falošných apoštolov, na ktorých sme si pri prvom stretnutí poukázali, tak ja by som poukázal na knihu Deuteronomium 13. kapitolu. Možno len preletíme. Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte. Viete, na koľkých miestach to je svätého písma? Tu knihe Deuteronomium, okrem iného, v 4. kapitole, v 2. verši, knihe Prísloví, 30. kapitole, knihe Kazateľ. Je to na mnohých miestach. Celé sväté písmo, môžete si otvoriť zjavenie, posledné verše, úplne posledné, hovoria o tom, kto by zrušil niečo z toho, čo je v tejto knihe. A ja, keďže je to posledná kniha, to chápem ako, že Jan hovorí aj o celom Božom zjavení. Tak ten bude mať odňatý podiel na strome života. Kto pridá, tak i temu sa pridajú rany. Boh nás učí, a ja to práve v tom kurze Ješua jednotka vysvetľujem aj na základe prirodzenosti. Keď viete, máte vodu H2O, no pridajte k tomu ešte jednu molekulu vodíka, máte peroxid vodíka, to nemôžete piť. Vám to uškodí. To isté je s Božím učením. Nič nepridávaj, nič neodberaj. Ak medzi vami vystúpi prorok, alebo niekto, kto máva a vykladá sny, a dá ti nejaké znamenie, alebo vykoná zázrak, viete, všetci ľudia idú za zázrakmi. Tu je definícia, jedna z definícií falošného proroka, falošného apoštola. Aj keď bude robiť zázraky, ako robili aj tí čarodeníci u faraóna. Aj keď ti dá znamenie. A keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal. A teraz je veľmi dôležité slovo, poďme. My si zdôrazňujeme, že skutky apoštolov sú nazvané prvých Ježišových učeníkov, ktorí tu ostali po nanebovstúpení, ich nazývajú cesta. Ježiš povedal, ja som cesta. To slovo hebrejské halacha, veľmi dôležité. To je to, ako žijem svoju vieru. A keď niekto, aj keď bude robiť znamenia, aj sa to všetko naplní, čo ti povie, ale povie, poďme za inými bohmi, čo to znamená? Nie tak, ako učí Božie slovo. Je to falošný prorok. Nie je to ktokoľvek. To isté je v druhom liste Solunčanom v 2. kapitole, kde sa hovorí, že zvlášť na konci čias budú veľké znamenia. Boh dovolí diablovi, že sa budú stať diať úžasne zázračné veci. Teraz sa pýtajme, to prečo, Pane Bože, Ty dovolíš toto? A tam je napísané, a ten zvedie mnohých. To prečo toto dovoluješ? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Komu Ty veríš? Komu Ty veríš? Zázraku. Nebudeme to všetko čítať, potom si to môžete naštudovať. A zakončíme 18. až 20. veršom. Ona dobudol pole zodmný za neprávosť, to je slovo adikias. Keď si spomínate hebrejčiny na začiatku Alžbeta a Zachariáš, tam bolo napísané a v tom zmysle hebrejčina vznikla z hebrejčiny. Boli adikým pred Jahvem. Odmeny za neprávosť. Spadol, spravodlivosť to je. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Blahoslavený, lačný a smedný po spravodlivosti. To je slovo, to, ktoré sme minule rozvinali alebo na prvom stretnutí CDK. Melech. Sadík. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti. Možno niekto by povedal, že to sa odlišuje od toho, čo píše Lukáš v skutkoch, od toho, čo Matúš v evanjeliu, lebo Matúš píše, sa obesil. Lukáš, o ktorom je známe, že bol taký ako lekár na tedajšiu dobu, to opisuje po svojom, že videl aj tie vnútornosti, ale to vôbec nie protirečí tomu, že predtým sa neobesil. Lebo mohol spadnúť potom a sa rozpuknúť, tak ako opisuje. Nevidím dôvod. Niekto mi tvrdil, že toto je protirečenie. Nevidím tom protirečenie, prečo by malo byť. Posledná časť, dvojveršie. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema a preto pole nazvali vo svojej reči Hakeldama, to je aramejčine. Krv sa povie po hebrejsky dám. Alef pred tým, čo my potom čítame ako Adam, doslovne znamená prvá krv. Preto je aj význam tohto slova taký. To znamená pole krvi, lebo v knihe Žalmov je napísané, jeho príbytok nespustne a nie nikoho, kto by v ňom býval, a jeho úrad neprevezme iný. Tu sa znova dostávame k tomu Gezar Ševa, kde sa spájajú časti. Ja vám chcem povedať, že to si vôbec neprotirečí, a mohol by som vám tu teraz menovať, aj tu mám vypísané, napríklad Genesis 25, keď bol Ezau nazvaný Ezavom, Eso hebrejčine znamená zarastený, ale keď sa narodil v 25. verši 25. kapitole je napísané, prvý sa narodil červený, celý chlpatý ako kožuch a nazvali ho Ezavom. Ale najprv je povedané, že je červený. A potom čítate v 30. verši, tu povedal Ezau Jakubovi, nože mi daj rýchlo z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný. Preto ho nazvali Edom. Ezauva, červený Edom. Prvý dôvod, keď sa narodil červený, hoci sa nespomína, že ho nazvali tak. A druhý dôvod, keď pýtal tú šošovicu, tak preto ho nazvali. A to si vôbec neprotirečí, naopak sa to spája, hoci z rôznych uhlov pohľadu. A k tomu neveríte, ešte jeden príklad, znova 25. kapitola Genesis, Izrael. Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezavovú petu. Peta sa povie Akev. Písmeno Jod znamená ruka, hebrejčine ako symbol. Lebo hebrejské písmena sa nenazývajú písmena, ale znamenia. Od, množné číslo. Čiže keď si dáte dokopy Jil a Kev, alebo Akav, Jakov, Jakub, preto mu dali také meno. Ale potom Genesis 27:35 čítate. Tu on povedal, preto mu dali meno Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal. Prečo mu dali meno Jakub, že ma druhý raz oklamal? Oklamať sa povie, tam sa používa slovo Jil a Kveni. Ten istý základ, Jil a Kveni. Teraz nebudeme to rozoberať prečo, ale z dvoch uhlov pohľadu sa opisuje dôvod tohto mena. Preto sa spájajú tie veci, aby sa potvrdilo to, čo písmo hovorí práve tejto súvislosti. A my sa tu kvôli tomu schádzame, aby sme skladali pucle Božieho slova. Aby sa potom vyskladal nádherný Kristov obraz. Obraz jeho tváre. Nielen našej fantázii, našej predstavovosti, ale predovšetkým našich životoch. A ja zo srdca sa modlím a žičím každému z nás, aby sme túžili stále rásť v tomto, pokiaľ použijem na poslova apoštola Pavla z prvého listu Korinťanom, pokiaľ Boh nebude všetko.